La Europa Komisiono atribuis al Pollando 12 milionojn da euroj por realigo de 6 projektoj rilatantaj al la naturprotektado. La rimedoj el la programo LIFE servos interalie por kontraŭbatalado de aerpolucio kaj grandigo de la provizoj de trinkakvo. Ili estos realigataj interalie en la Krakova regiono, kie temos pri malaltigo de la emisiado de la forcejaj gasoj. En la centra Pollando la rimedoj interalie helpos revenigi la rezervujon de la trinkakvo kaj samtempe ripoziga akvotereno, kiu estas akvoreceptaklo de Sulejów. La Nacia Fondaĵo por la Naturprotektado kaj Akva Mastrumado, lige kun la laŭvica programo LIFE, kun la budĝeto de 450 milionoj da euroj, atentigas koncernajn subjektojn interesiĝi pri la kromfinancado de iliaj projektoj el ĉi tiu programo.